สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์โลกของเด็กสมาธิสั้นอาเดียค่ะ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่8แล้วนะคะที่เราได้กลับมาเจอกันนะคะวันนี้นะอาเดียจะขอมาพูดในถึงเรื่องของ5อาหารที่เด็กๆสมาธิสั้นควรหลีกเลี่ยงนะคะมีงานวิจัยที่พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนอาหารบางชนิดกับการลดลงของอาการของโรคสมาธิสั้นค่ะโดยอาหารที่แนะนำให้หลีกเลี่ยงได้แก่อาหารที่มีการแต่งสีใส่สารกันบูดมีปลอดนะคะมีน้ำตาลคาเฟอีนเป็นต้นนะคะผลิตภัณฑ์จากนมอาหารที่มีกลูเตนและอาหารที่ไม่ได้เป็นออร์แกนิกต่อไปนี้นะคะอาเดียจะแนะนำอาหารยอดนิยมนะคะในเด็ก5อย่างที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ลองพยายามจำกัดการรับประทานอาหารเหล่านี้ทีละอย่างประมาณ2สัปดาห์นะคะและให้สังเกตดูเด็กๆนะคะว่ามีอาการดีขึ้นไหมโอเคทั้งนี้นะคะเด็กๆแต่ละคนเนี่ยก็มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอาหารที่แตกต่างกันค่ะดังนั้นอาจจะต้องมีการลองผิดลองถูกในช่วงแรกเพื่อให้เด็กร่วมมือกับการเปลี่ยนอาหารนะคะอาจจะลองเช็คด้วยการเล่นเกมสนุกเช่นการสำรวจชั้นต่างๆของร้านขายของชำเพื่อหาอุปกรณ์มาทำอาหารนะคะที่เป็นอาหารอาจจะเป็นอาหารที่ครอบครัวไม่เคยได้รับประทานกันอย่างนี้มาก่อนนะคะโอเคไปดูกันเลยค่ะว่าอาหาร5อย่างที่ควรหลีกเลี่ยงมีอะไรบ้าง1ค่ะเค้กผสมและน้ำตาลไอซิ่งโรยหน้าหรือเค้กสำเร็จรูปอาหารนะคะที่ผ่านการแปรรูปและทำสำเร็จมาแล้วเต็มไปด้วยสารปรุงแต่งอาหารเช่นสารกันบูดและสีเค้กผสมสีเหลืองมีสีแดง40และมีสีเหลืองอีก5ส่วนนะคะมีงานวิจัยที่พบว่าสีย้อมอาหารหรือสีผสมอาหารอาจจะเพิ่มความตื่นตัวหรืออาการของโรคสมาธิสั้นในเด็กที่วัยต่ออาหารเหล่านี้ได้การจำกัดอาหารที่มีการปรุงแต่งสีจึงเป็นทางเลือกในการรักษาที่ได้ผลในการลดอาการของโรคสมาธิสั้นค่ะ2ค่ะลูกอมแม้ว่าจะไม่มีการพูดถึงความเชื่อมโยงกันนะคะระหว่างการรับประทานน้ำตาลกับกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นแต่พ่อแม่หลายคนรู้สึกว่าน้ำตาลทำให้เด็กตื่นตัวมากขึ้นซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือดอย่างรวดเร็วลูกอมนะคะมีทั้งน้ำตาลและสารแต่งสีสารกันบูดซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมเช่นกันการเปลี่ยนจากการรับประทานลูกอมนะคะมาเป็นการทานของเล่นที่ดีต่อสุขภาพเช่นผลไม้จึงถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะคะ3ค่ะช็อกโกแลตเด็กที่วัยต่อสารแต่งสีอาจจะวัยต่อคาเฟอีนและสารกันบูดในช็อกโกแลตได้เช่นกันการจำกัดการรับประทานจึงอาจลดอาการตื่นตัวที่มากเกินไปได้นะคะ4ค่ะขนมปังและพาสต้าจากข้าวสาลีมีการศึกษาหลายชิ้นที่แสดงว่าการรับประทานอาหารที่ไม่มีสารกลูเตนนะคะสามารถช่วยลดอาการของโรคสมาธิสั้นได้อย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนั้นนะคะหากเป็นโรคซีลิแลกแต่ไม่ได้รับการรักษาก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมเช่นการเป็นโรคสมาธิสั้นได้การรับประทานอาหารแบบไม่มีสารกลูเตนเป็นการจำกัดอาหารที่มีข้าวสาลีข้าวไรซ์และข้าวบาเล่เป็นส่วนประกอบค่ะข้อ5ค่ะการจำกัดผลิตภัณฑ์จากนมนะคะโดยเฉพาะคาเฟอีนนะคะในอาหารพบว่าช่วยลดอาการตื่นตัวและหุนหันพลันแล่นในเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นได้ลองจำกัดการรับประทานอาหารผลิตภัณฑ์จากนมทั้งหมดนะคะประมาณ 5-7 วันดูว่าเด็กวัยต่อผลิตภัณฑ์จากนมหรือไม่ก่อนที่จะเริ่มนำอาหารเหล่านั้นกลับเข้ามาอย่างช้าๆและเฝ้าติดตามอาการที่อาจเกิดขึ้นพ่อแม่ๆนะคะลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของลูกดูนะคะ อเดียเชื่อว่าพฤติกรรมของลูกน้อยนะคะเกิดจากสิ่งกระตุ้นทุกอย่างเลยค่ะที่เด็กได้สัมผัสนะคะไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกปากได้ทั้งหมดเลยค่ะนะคะโอเคเป็นยังไงบ้างคะเมื่อได้ฟังข้อมูลแล้วนะคะลองดูนะคะลองเอาข้อมูลเหล่านี้นะคะไปปรับใช้กันดูนะคะสำหรับบ้านไหนนะคะที่มีลูกน้อยนะคะมีอาการของโรคสมาธิสั้นหรือนะคะมีอาการที่ตื่นตัวตื่นกลัวนะคะโซนมากเป็นพิเศษที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นสมาธิสั้นนะคะก็สามารถนำข้อมูลพวกนี้นะคะไปปรับใช้ได้เลยค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาฟังพอดแคสต์ของอเดียนะคะยังไงเหมือนเดิมค่ะฝากนะคะติดตามพอดแคสต์นะคะ YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะคะชื่อเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะโลกของเด็กสมาธิสั้นและนอกจากนั้นนะคะฝากแชร์นะคะบทความนี้นะคะไฟล์เสียงนี้นะคะไปยังช่องทางโซเชียลที่คุณพ่อคุณแม่สะดวกเลยค่ะนะคะแล้วยังไงกลับมาเจอกันใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ